У ефірі Радіо Свобода. Перед мікрофоном Тетяна Поклад. Замежный досвід необходимый белорусским творцам, а часом миновита эмиграция открывает для человека здольности створать и верить в свои творчие силы. Ти так это. Ти сприяет творчести, ти допомагая натхнению отъезда за мяжу. Что дает творчему человеку замежный досвід и як стосуется с белорусскостью? Тему обмерковывают белорусы из разных краин на форуме белорусского замежа. Передачу подрихтовала и веде Тетяна Поклад. Творчасць і досвід замежнага жыцця. Як гэта спалучаецца? Юлія Цяльпук з Польшчы.
Калі збіраешся пераехаць жыць у замежжа, думаеш, што будзе іначай там, ну, але не ўсведамляеш, што гэта іначай, яно досыць балючае на практыцы, асабліва ў першы перыяд, у перыяд адаптацыі. Гэтае пачуццё, вось самотнасці, адзіноты і падобныя з ім пачуцці, гэта для творчасці самая патрэбная глеба. Вершы паўстаюць у самыя неспакойныя моманты, у аналітычныя, бо ты вагаешся, спраўджваеш сваю ўнутраную эмоцыю, ну і натуральна аналізуеш на паперы. Гэта той выпадак, калі твор нараджаецца хутка, чыста. Пытанне ў пошуку вобразаў не паўстае. Ну, іх нават зашмат, выбірай не хачу.
Творчасць Юліі Цяльпук нашыя сталыя слухачы ведаюць па начной чытанцы свабоды. Тыя, хто чытае жывы журнал, ведаюць Неку Курілаву. Юлія Цяльпук піша вершы, прозу, робіць дызайнерскія працы. А жыве Юлія ў Варшаве, таму што там працуе ў рэдакцыі інфармацыйных праграм «Аб'ектыў» на тэлеканале «Белсат».
Калі жыла ў Беларусі, была ўпэўненая, што касмапалітызм, ён мне вельмі блізкі. Але пераехаўшы ў Польшу, спазнала, што магу захварэць і на настальгію, і нават, ну нават не спрабавала кідацца ад яе на ўцёкі. Проста яе выкарыстала свядома, сублімавала боль у вершах, каб хутчэй яе пераадолець. І ў гэтых гарадках, як ніколі раней, было шмат беларускасці. Спасылак, ну не столькі народныя мясціны, колькі на свет. Той цэлы вялікі свет, які быў збудаваны, свет любімых людзей, іх наўсмешкі. Няхай эгаістычная, але прага бачыць іх, адчуваць іх удзел, іх еднасць.
І яшчэ адно пытанне: замежны досвід і беларускасць творцы. Ці шырокі свет ды іншыя культуры могуць зрабіць творцу менш беларускім, аддаліць ад свайго нацыянальнага? Юлія Цяльпук.
Калі сапраўды, то пісаць па-беларуску больш-менш варты ў параўнанні з маімі расійскімі вершы, я пачала толькі тут. У гэтага ёсць суб'ектыўныя прычыны, але яны больш дробныя ў параўнанні з адною аб'ектыўнаю. Гэта была праца, натуральна, вось у беларускіх навінах. І беларускае асяроддзе тут, у Варшаве. Парадокс, страшны парадокс, што беларускамоўныя беларусы канцэнтруюцца за мяжою, бо радзіма іх не хоча. Яна іх гвалтуе, выціскае з іх усе сокі, а пазней выганяе.
Юлія Цяльпук, Нека Курілава у жывым журнале. Новыя вершы і прозу Юліі можна знайсці ў жывым журнале пад нікам Не Курілла. Беларусь не беражэ сваіх творцаў, сваіх талентаў. Пра гэта мне гаварыла і Ірына Варабей з Канады. Пісаць і перакладаць Ірына пачала толькі пасля выезду ў далёкую эміграцыю. Яе першая кніга выйшла на радзіме 5 гадоў таму, але напісаная была ў Канадзе. Вольга Іпатава ў прадмове да кнігі напісала, што без ніякіх ваганняў дала б Ірыне Варабей рэкамендацыю саюз пісьменнікаў, нават калі б яна напісала толькі адзін аповяд, які называецца «Брат родны, брат малочны».
Менавіта хацелася сказаць вось гэтае, што адбываецца з талентамі, якія схадоўваюцца на Беларусь, яны нараджаюцца. Яны з'яўляюцца, і што з імі адбываюцца. Ну, проста пісалася пра нас і пра час, як я кажу. Вось пра ту ідэалогію, якая губіла таленты. Менавіта пра гэта хацелася сказаць.
У Канадзе Ірына Варабей пачала пісаць па-ангельску спачатку. Многія яе творы па-беларуску гэта аўтарскі пераклад. Перакладаць, а таксама фатаграфаваць і вышываць. Яна сама распрацоўвае беларускую сімволіку, вышыўцы, вышывае партрэты. Усё гэта Ірына пачала менавіта ў Канадзе. Там з'явілася адчуванне сваіх творчых сілаў і адметнасці. Гэта ад пачуцця свабоды.
Адчуванне сапраўды свабоды. Проста адчуванне ў атмасферы, ў паветры. Як вось паступілі на канадыйскую зямлю, адразу адчуванне, што гэта твая краіна. Вось яна, гэта краіна, яна вольная, ты можаш тут жыць як хочаш, рабіць што хочаш. Ты можаш самарэалізавацца тут як хочаш. Ты можаш быць тым, кім ты ёсць. Адзінае правіла, не перашкаджай другому.
Куль грошы у раскулачаных памешчыц і нарачанскіх сялян. Спачатку стаўляць, потым развальваюць. Палымяная жанчына для 70-гадовага. Пра гэта і пра нятую пячатку у новай перадачы званочкі.
слухаеце перадачу форум беларускага замежжа. Беларусы з Канады і краін Еўропы разважаюць пра ўплыў замежнага досведа на творчасць і натхненне. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Гэтая тэма з'явілася дзякуючы прапанаванага для перадачы расповеду пра замежны досвед аўтара і выканаўцы песені, найперш, канешне, паэткі, ці правільна казаць, дзеўкі паэта, Валярыны, Валерыі Куставай. Валярыне 24. Яна выдала тры свае кнігі вершаў. Першая яе нізка вершаў з прадмовай Алесі Разанава была надрукаваная, калі Валерыя вучылася ў першай класе. Ну, а вось усё гэта замежны досвед і творчасць, беларускасць, свабода было ўжо ў Менску ў размове маёй калегі з Валярынай пасля Швецыі.
Я падарожнічаю з 3 гадоў. Давялося пабываць у краінах і Азіі, і Еўропы ў шматлікіх. І ўжо да чагусьці, у прынцыпе, я была гатовая, так? Але Швецыя як не дзіва, усё ж такі мяне увяла ў пэўны шок менавіта узроўнем якасным, узроўнем жыцця. Ніхто абсалютна нідзе нічога не навязваў, але ты бачыў, ты адчуваў, ты жыў на такім узроўні, на якім хочацца вярнуўшыся застацца, але не выпадае.
Валярына распавяла, што ў Швецыі займалася тым, як яна кажа, чым мусіла б займацца стала ў Беларусі, калі б была тут такая прафесія – пісьменнік. Перакладала, пачала кнігу прозы, напісала колькі нізак вершаў. Што да натхнення, то гэта быў плённы перыяд.
Ведаю, што я вярнуся, таму сумаваць не даводзіцца. Хутчэй, калі прыходзіць нешта настальгічнае, гэта новыя перасэнсаванні, якія яшчэ ясней і лягчэй зрабіць на адлегласці, чым унутры сітуацыі. Але ўсё ж такі узгадаю такі выпадак, калі мне давялося некаторыя фільмы пра... З'явілася такое жаданне паглядзець фільмы пра Беларусь не так даўно знятыя, калі там знаходзілася і сябе злавіла на моманце, што эмацыйна я ўсё ж такі гэта ўсё вастрэю спрымаю, знаходзячыся на адлегласці.
Валярына Валерыя Кустава пра свой шведскі перыяд. Фінскі перыяд перакладчыка літаратара Якуба Лапаткі цягнецца значна-значна даўжэй, каля 17 гадоў. А 1993-га Якуб Лапатка жыве ў Фінляндыі, куды быў запрошаны на працу з Беларусі як адзіны тады ды цяпер кваліфікаваны перакладчык з фінскай мовы.
Вы ведаеце, тут я солідарызуюся з Васілем Бэковым. Ён 2 гады жыў у Фінляндыі, так добра не працавалася, як у Фінляндыі. Таму што тут ты спакойна жывеш, ніхто цябе не тузае і ўсё такое. А наконт таго, што хто становіцца больш беларускім, той, хто жыве за мяжой ці жыве на Беларусі, я скажу так. Я шмат гадоў жыву у Фінляндыі, дык я не забыўся не тое, што беларускую мову, я сваю вясковую гаворку помню. І калі прыїжджаю ў вёску, я пачынаю гаварыць па-свайму, як у нас гаворыць, тады ўсе адразу гаворыць, ай, о, прыехаў свой, адразу я свой, а не чужы. Так што ўсё залежыць ад цябе. Ёсць жа ў Беларусі такі і творцы, і не творцы, і асабліва крыўдна, што і пісьменнікі ёсць, якія адмаўляюць вартасці беларускай літаратуры, беларускай мовы і гэтак далей. Дык хто з нас больш ці я жыву за мяжой, ці той, хто ходзіць па Беларусі, крычыць, што нехай шве саюзная дзяржава і пішчом лезе ў саюзную дзяржаву, дзе вынішчэнне практычна на ўсё.
Якуб Лапатка цяпер працуе над перакладам фінляндскай рыфмаванай хронікі са старашведскай і на беларускую рыхтуе новыя пераклады аднаго з фінскіх паэтаў. Для перакладчыка замежны досвед асабліва каштоўны. Пасля жыцця ў замкнёнай прасторы былога СССР Якуб Лапатка добра ведае гэта. Ну, пэўніна пра гэта кажа, ён і пісаў пра гэта ў эсэ «Мая калевала». Калі пабыў за мяжой, зразумеў, што перакладаў бы зусім іначай. Валярына, якая з дзяцінства падарожнічае, жыццё сваё звязвае толькі з Беларусю, вось таксама пасля сваёй Швецыі кажа.
Трэба урэшце паспрабаваць расслабіцца, адасобіцца на некі час ад заангажаванасці на нацыянальнай праблематыцы і паспрабаваць на ўсю гэтую сітуацыю, якая ў нас адбываецца, паглядзець з боку. Бо Швецыя, бадай, як адна з найцудоўнейшых пляцовак, якая гэта дазваляе. Хацелася б яшчэ дадаць, што дзякуючы гэтай паездцы адасобілася ад навязлівых 25-х кадраў з абодвух палюсоў, якія прысутнічаюць у Беларусі, і ў мяне з'явілася адчуванне набыцця ўласнай несупольнай праўды.
У Швецыі для Валярыны, як яна распавяла, перахадніком з Еўразію прастору Еўропы быў літаратар-перакладчык Дмітрий Плакс. Коли я Дмитрия запиталася про уплив заміжного досвіду на творчості, він так само вельми давно живе у Швеції, і він дослав мені посилку на його текст для часопіса «Нова Європа». Ось скорочена цитата. «Вигнання – это осляпляльне світло», – каже один з героїв романа шведської письменниці Карли Хансен. «Не», – отказує йому інший, – «вигнання – это темра». Здається, і то, і другі мають рацію. Вигнання – промінь, який дозволяє поступово, методично розглядіти у найдрабніших деталях себе самого. Вигнання – темра, куди гэтая душа валіцца після усебакового огляду у електричному святлі одиноти. Гэта було цитаванне з Дмітрія Плакса.
Життя у вигнанні, воно потребує, може бути, більш щільного діалогу з самим собою, у сенсі, що нашмат більш речей, про які вдома на батьківщині навіть не задумуєшся, і вони потребують твоєї уваги. І це так само, якби, частка праці. Бо, ну, ось я писав про це не так давно якраз, що пам'ять становиться таким центральним понятком, бо треба узгадувати, порівновувати, тлумачити остатнім людям, які вокруг тебе, з яким якими ты не маешь агульного минулого для того, как тлумачить, кто ты, откуль и про что ты кажешь. Бо увогуле выгнание, как бы, оно сприяє, конечно, ну, по-перше, нашмат больше часу для того, как про такие речи увогуле думать, а по-другое, власный позерк становится таким больше сфокусованным, попросту больше сфокусованным, бо самые простые речи потребуют осенсования. Все по-иншему. Что сприяльно для письменника, я думаю, это, напевно, тлумачыць, чаму вельмі вялікі корпус сусветнай літаратуры напісаны менавіта выгнаннікамі.
Дмітрий Плакс са Швецыі. Ён расказаў яшчэ, над чым працуе цяпер. Можа з'явіцца неўзабаве і яго роман па-шведску. Іншыя пляны, дыспасылкі і ўсё, што не змясцілася ў эфіры, можна знайсці ў інтэрнэце. Як і саму перадачу, заўсёды можна паслухаць у зручны для вас час на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. Ви слухали передачу «Форум білоруського заміжжя. Як впливає на творчість досвід життя у інших країнах?» Говорили білоруські літератори різних узростів з Канади і країн Європи. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад.